Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рада Еўразвязу хваліла пашырэнне санкцыяў супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Уладзімір Някляеў і кампанія «Велары праўду» прапануюць уладам пайсці на дыялёг, аднак ставяць пры гэтым умову – вызваленне ўсіх палітвязняў. Нацыянальны банк Беларусі дэвальвуе рубель больш як на 50%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Рада Еўрапейскага звязу Брусэлі ўхваліла рашэнне пашырэння абмежавальных захадаў, уведзеных супраць рэжыму Беларусі, паведамляе афіцыйны партал Еўразвязу. У спіс беларускіх урадоўцаў, супраць якіх дзейнічаюць візавыя санкцыі і замарожванне актываў, уключаныя яшчэ 13 асоб, пракуроры і суддзі, якія ўдзельнічалі ў працэсах над палітвязнямі пасля плошчы. Дагэтуль у чорным спісе было прыкладна 170 імёнаў, сярод іх і Александр Лукашэнка. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Біль з гэтай нагоды сёння ў Брусэлі заявіў.
У Менску, які знаходзіцца на еўрапейскім кантыненце, працягваюцца палітычныя суды і палітычныя прысуды. То бок абсалютна непрымальныя крокі, і гэта азначае, што нам прыйдзецца ўчыніць дадатковыя захады.
Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі наведае напрыканцы траўня Беларусь. З такой заявай выступіў сёння адвакат італьянскага прэм'ера Нікола Гэдыні. У інтэрв'ю агенцтву АСНА Гэдыні сказаў, што Берлюсконі не здолее прысутнічаць 30 і 31 траўня на судовых працэсах супраць яго, бо на гэты тэрмін у яго запланаваны візыт у Беларусь. 30 і 31 траўня суды ў Італіі разгледзяць два незвязаныя паміж сабой абвінавачанні супраць Берлюсконі у сексуальных зносінах з паўналетняй прастытуткай і ва ўхіленні ад падаткаў. На гэты момант супраць яго ў Італіі вядуцца 4 судовыя працэсы. Працягваем навіны. Сёння ў Брусэлі на паседжанні міністры замежных спраў Еўразвязу ухвалілі новыя санкцыі супраць Сырыі і Ірану. У спіс асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, забарона на ўезд у Еўразвяз і замарожванне замежных актываў, упершыню ўключаны прэзідэнт Сырыі Башар Асад. Аналагічныя санкцыі супраць Дамаску ўводзяць і Злучаныя Штаты. Узмоцненыя эканамічныя санкцыі супраць Ірану, спіс асобаў прадпрыемстваў, супраць якіх яны уведзеныя, пашыраныя на 100 пунктаў. Гэта звязана з адсутнасцю прагрэсу на перамовах Еўразвязу з Тэгеранам у пытаннях яго ядзернай праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведаў панядзелак ірландскі гарадок Манігал, адкуль у 1850 годзе ягоны прапрапрадзед па мацярынскай лініі эміграваў Злучаныя Штаты. Амерыканскага прэзідэнта, які прыляцеў з Дубліну на гелікоптэры, віталі тысячы ўзрушаных мясцовых людзей. У ірландскай сталіцы Дубліне, куды ён прыбыў з візытам у панядзелак раніцы, Абама падкрэсліў, што ЗША і Ірландыю звязваюць кроўныя повязі. Расія заклікае ўлады і апазіцыю ў Лібіі спыніць агонь. Пра гэта заявіў сёння журналістам кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў напярэдадні сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі, якая адбудзецца сёння ў Маскве. Дэлегацыю з Бенгазі адчульвае Абдэль Рахман Шалькам, былы кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Лібіі пры ўрадзе Кадафі. На мінулым тыдні Сергей Лаўроў сустрэўся з прадстаўнікамі лібійскіх уладаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.